Ny filazantsara araka ny Matio. Matio toko voalohany. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. I Abrahama dia niteraka ny Isaka, Isaka dia niteraka ny Jakoba, i Jakoba dia niteraka ny Joda mirahalahy avy. I Joda dia niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara. I Fareza dia niteraka ny Ezrona, i Ezrona dia niteraka ny Arama. I Arama dia niteraka ny Aminadaba, i Aminadaba dia niteraka ny Nasona, i Nasona dia niteraka an'i Salmona. I Salmona dia niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, i Boaza dia niteraka ny Obeda tamin'ny Ruta, i Obeda dia niteraka ny Jese. Ary i Jese dia niteraka ny Davida mpanjaka, i Davida dia niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria. I Solomona dia niteraka ny Rehoboama, i Rehoboama dia niteraka ny Abia, i Abia dia niteraka any Asafa. I Asafa dia niteraka ny Josafata, i Josafata dia niteraka ny Jorama, i Jorama dia niteraka any Ozia. I Ozia dia niteraka ny Jotama, i Jotama dia niteraka ny Ahaza, i Ahaza dia niteraka any Ezekia. I Ezekia dia niteraka ny Manase, i Manase dia niteraka ny Amona, i Amona dia niteraka any Josia. Ary Josia dia niteraka ny Jekonia mirahalahy avy tamin'ny fahababona tany Babilônina. Ary taorianan'ny fahababona tany Babilônina, i Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, i Sealtiela dia niteraka ny Jerubabela, i Jerubabela dia niteraka ny Abiuda, i Abiuda dia niteraka ny Eliakima, i Eliakima dia niteraka any Azora. I Azora dia niteraka ny Zadoka, i Zadoka dia niteraka ny Akima, i Akima dia niteraka any Eliuda. I Eliuda dia niteraka ny Eleazara, i Eleazara dia niteraka ny Matana, i Matana dia niteraka any Jakoba. I Jakoba dia niteraka ny Josefa, vadiny Maria, ary Maria dia niteraka ny Jesosy, izay atao hoe Kristy. Ny taranaka rehetra atreo amin'ny Abrahama ka hatramin'i Davida dia taranaka 70, ary hatramin'i Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka 70, ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'i Kristy dia taranaka 70. Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy. Rehefa nanaiky fofombadin'i Josefa i Maria, ren'i Jesosy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahymasina izy raha tsy mbola nivady izy roa. Ary Josefa avadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy, dia nikasa hisaraka amin'ny mangingina. Nefa raha mbola nisaina izany izy dia indro, nisy anjelin'ny tompony seho taminy, tamin'ny nofo ka niteny hoe:
"Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra pakatra ny marivadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahymasina, koa hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy, satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompo ny mpaminany hoe:
indro ny virijiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataon'ny olona hoe Imanoela."
Izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra.
Rehefa natsiaro tamin'ny toromasiny Josefa dia nanatanteraka izay nandidilay anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny Maria vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandra-piterany zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Jesosy.